Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash that paid in full.
Ja mislim da je umro ophrvan ljubavlju, jer je imao tu srećnu okolnost da posljednjih mjeseci bude i sa čerkom i sa sinom i sa njihovim porodicama.
Yeah, it was my house and my kids were brought up here a good part of the time. My grandchild comes here.
I nije bio sam. I mislim da je za tu vrstu već stanja fizičkog, pa i psihičkog pred kraj, bilo zaista to i najlepše što je moglo da mu se desi. I da to nije više vreme za filozofiranje, jer to je vreme za porodičnu sreću.
Biće 5 godina 7. novembra da je umro, ali na današnji dan 1934. godine je rođen. Pretpostavljam i kad ne peva da ovaj glas svi oni koji vole dobru muziku prepoznaju. Leonard Cohen. Porodična sreća nije direktno naša današnja tema, ali ponekad može da se izrodi baš u porodičnu sreću i u njenu negaciju, ali da čujete šta nam je današnja tema. Naravno, porodična priča na kraju ove emisije. Vladislav Bajac, književnik koji je poznavao Leonarda Cohena, blago njemu, će kazivati tu priču.
Ne znam što baš ja da učim.
E pa, to nam je tema. To nam je tema, deca nam uvek postave prava pitanja, a odgovore danas nalazimo sa dr. Ivana Đerić, je naučni saradnik u Institutu za pedagoška
istraživanja.
Za pedagoška istraživanja. Upravo smo pričali o tome koliko su, nažalost, pedagoška istraživanja i pedagozi u nekom planu koji je malo skrajnut, da tako kažem, a važni ste. Niste samo i u školama kada se testiraju deca ili kada se u školi i kod pedagoga šalje po kazni ili samo kod psihologa i direktora.
Nekada je bila takva praksa, da. Nadam se da danas nije. Ja sam radim u Institutu za pedagoške istraživanja, pa nemam baš direktan uvid u škole, ali pretpostavljam da su moje kolege osavremenile svoju praksu i da deca ne dolaze samo po kazni.
Da, kod njih. A zašto bi deca išla kod pedagoga?
Zašto bi deca išla kod pedagoga? Pa pedagozi prvenstveno dobijaju jako dobro obrazovanje iz oblasti nauke pedagogije na Filozofskom fakultetu. I samim tim dosta uče o tome kako deca uče, kako se deca razvijaju, kako deca treba da provode svoje slobodno vreme, kako treba da napreduju tokom svog školovanja. Dosta učemo o socijalizaciji dece, tako da su to sva neka važna znanja i veštine koje nam pomažu da mi deci pomažemo u njihovom razvoju.
A da li učite i roditeljima?
Da, mi imamo i predmet porodična pedagogija na našim studijama, na kojima stičemo neka osnovna znanja i veštine o tome kako da uspostavimo dobru interakciju i komunikaciju sa porodicom i kako da ih nekako im pomažemo da oni što bolje vaspitavaju svoju decu, a i da doprinose njihovom obrazovanju.
I dobro, šta biste rekli ovom detetu, zašto baš ja da učim?
Da, vi ste na početku konstatovali nešto što je sjajno i što čini mi se je u praksi, a istraživanja to pokazuju, da su deča pitanja često izostaju. Ona nisu česta i u nastavi i na časovima. Decu malo pitamo i samim tim malo konsultujemo se sa njima i manje slušamo, da. Manje se konsultujemo sa njima i manje slušamo njihovu perspektivu. Što je
moto naše redakcije.
Da. Ja sad sticam okolnosti, pošto sam se bavila i nekim istraživanjem u oblasti projektne nastave, a u projektnoj nastavi imamo recimo ključno istraživačko pitanje, da deca nauče da postave istraživačko pitanje, i to je jedna od važna veština koja im je potrebna u stvari za život. Da znaju da postave projekat, da znaju da ga urade, a da bi to se privelo dobrom kraju, oni moraju da krenu od početka. A to znači da sposobnost da se formuliše na dobro istraživačko pitanje koje će ih voditi kroz učenje. Tako da to što ste rekli na samom početku je bio baš sjajan komentar i evo, nisam planirala ovo da kažem, ali
neka,
spontano.
Tako će vam biti. Ako vi imate eventualno neko pitanje u vezi ili neki odgovor na to zašto učiti i kakvo nam je obrazovanje i koliko smo obrazovani i zašto je reč obrazovan i obrazovanje jako retka u našem vokabularu, javite nam se 322-5299 pozivni za Beograd 011. Evo Ivana, i vas ću da pitam, zašto je reč obrazovanje veoma retka u današnjim uslovima?
Pa ja bih krenula od vrednosti koje vladaju u našem društvu i mislim da i od klime, atmosfere koje vladu u današnjem društvu i čini mi se da je nekako obrazovanje, svesni smo svi da je nekako u zapećku i da se da obrazovanje nekako ni visoko ne vrednuju više ni deca, a ni odrasli.
Odnosno, prvo
odrasli, pa i deca, tako je pravo. Tako da čini mi se da obrazovanje sve manje prisutno i u medijima, sve manje prisutno i u školama, nažalost. I zato što se jako je važno, kako bih rekla, da i negde roditelji od malena neguju jednu atmosferu u porodici u kome se o obrazovanju govori, u kome se daje prednost obrazovanju.
Na bilo koji način.
Na bilo koji način.
Bila je vaša koleginica u ovoj emisiji, pa smo govorili o tome koliko je važno čitati deci, ona me ispravila, nego čitati sa
zajedno sa decom.
Govorimo o koleginici vašoj saradnici,
yes,
odnosno zajedno radite dr. Nada Ševa. Dakle, biti zajedno, pa biti barem malo mm-hmm. zajedno. Evo, ponovo ćemo decu da čujnemo, pa ćemo
čitanje,
se...
Čitanje, a igranje sa decom, zajedno.
Tako je, evo da čujete šta kažu ovi naši.
Mama nas uči pesmice Taši, Taši, Tanana i uči nam da ispuštamo krike. Pa neki nje, ili da učimo da pričamo. Pa ona kaže, mama, ko papagaju? Kažeš mu 353 puta i beba to zapamti. Nego mama kaže tu rečenicu 353 puta, pa onda dete zapamti i onda to je kao papagaju.
Dobro, imamo razlike, ali treba biti uporen, verovatno je uporen.
Važno da deca zapamte informacije, to je često, mislim, vidjet ćete kada slušate o svim ovim međunarodnim istraživanjima, i kada slušate kakva su da postignuća naše dece, bilo u osnovnoj školi, bilo da je u pitanju srednjoškolci, odnosno 15-godišnjaci, vi ćete vidjeti da smo mi na nivou pamćenja činjenica jako dobri. Mm-hmm. Čak i deca u četvrtom razredu iz, recimo, matematike i prirodnih nauka. Mm-hmm. A jako nam je važno da i kao roditelji, a i naravno nastavnici u praksi, podstičemo decu da idemo na više nivoe kognitivnog razvoja, odnosno da deca rešavaju zadatke koji su kognitivno izazovni za njih i koji ne zahtevaju samo od njih da znaju činjenice koje one lako mogu jednim klikom da pronađu, znači, na internetu, već da im zadajemo zadatke u kojima nekako njihove intelektualne funkcije izazivamo da idu napred.
Dogovarali smo se da govorimo...
I zato je saradnja sa vršnjacima i odraslima i učenje sa odraslima jako važno. Deca uče i razvijaju se kroz interakciju sa nekim koji je kompetentniji.
Jedno vreme su radionice bile jako popularne. Možda jeste. Je jako dobro ako bi učitelji prihvatili praksu da rade, ne znam da li to smeju da rade, da rade kroz radionice nastavu, da ne moraju...
Mislite da ima neke igrovne elemente također, pa, učenje kroz igru?
Da se podele uloge, da mislim da je i za čitanje to važno. Iz nekog svog iskustva znam da je mnogo, mnogo bolje kad sa decom odglumite nešto, pa makar i da ponovite rečenicu ili umetnite rečenicu, može da bude divan rukopis koji čitate sa decom, ali mu umetnete i malo ga zbunite i krenete. To je začekavanje, to je bivanje zajedno.
Da, slažem se.
To, u svakom slučaju. Govorit ćemo danas i o tome šta je ono što u što smo uranjeni još uvek, dakle šta je korona izbacila na površinu. U vašem jednom istraživanju koje ste mi poslali, jedna majka nije iz naših krajeva, iz Izraela je rekla, ako nas korona ne ubije, ubiće nas učenje na daljinu. U sledećem segmentu ćemo i o tome govoriti, ali evo ponovo dece kako plastično objašnjavaju šta se sa njima dešava kad uče.
Pa učiš da bi bilo pametan i da nešto budeš u životu, ne da ne budeš niko i ništa.
Ako ne učiš, nećeš moći ni da porasteš.
To nije tačno, zato što ti moraš da jedeš pa da rasteš.
Samo mozak se poveća.
Da budemo pametni, da zaradimo nešto para, da možemo da kupimo.
Ako ste pametni, mozak ti se ne povećava, već ima više znanja u tvojom mozgu.
Ne povećava se, nego ta pamet stane u jednu fioku u mozgu. Ima jedna fioka koliko znaš pita, koliko znaš ili tako nešto.
Ma učimo matematiku, srpski
jezik. Na matematici učimo brojeve, na srpskom učimo slove i da čitamo. Na svetu kod nas učimo...
U svetu kod nas?
Građansko i veronauka. A pa matematiku učiš zato tako što ti učiteljica nešto napiše na tabli, pa ti moraš sve da prepišeš.
Da, copy paste. Nadamo se da nije tako, ali zašto je ovo zanimljivo? Zanimljivo je svakodnevica, odnosno vreme u kome živimo, osim te korone i digitalne nastave, je važno. Jer deca, dogovorili smo se da ćemo o tome govoriti, taj copy-paste sistem nije baš nešto što razvija moždane funkcije.
Ne.
Deca upotrebljavaju ruke, ali od ruku samo dva prsta. A mi ih imamo 10 sa nekom funkcijom, tako je?
Tako je. Da, pa u principu mi nismo radili istraživanja sad koje se tiču vašeg komentara, ali ja vas sam pogledala ove neka druga istraživanja koje su rađena u nekim razvijenim društvenim sistemima i oni su radili istraživanja su u stvari pokazala da previše izlaganje dece ekranima, jel? To je jedna velika longitudinalna američka studija koja obuhvata 20.000 dece. I pokazalo se da je u različitim vremenskim trenucima se dolazi do promjene na nivou fiziologije. Odnosno da se siva masa ove menja, to ne znači da, pogrešno me vaši slušalci ne razumeju, to ne znači da opadaju intelektualne sposobnosti dece ili da oni, po znacima navoda, postaju gluplja, ali da se nešto tu dešava. I da je očigledno, ukoliko deca provode veliko vreme pred ekranima, da to zaista ostavlja neke negativne posljedice na njih. Takođe, samo upotreba tog palca kažu ta istraživanja da, da je palac nije u meri razvijen kao što to nekada bio. I, a znamo veoma dobro i dan danas, bez obzira na upliv tehnologije i bez obzira što su nam tehnologije pomažu u učenju, ali pomažu.
Korisne su
kao
one
korisno
nama,
sredstvo,
one nama,
ali ne i suštinsko za proces učenja. A, zato je za proces učenja ono što je suštinsko jeste interakcija, odnos između dve i više ličnosti koje se odvija u školi ili sa vršnjacima. Zato je jako bitno da deca i dalje pišu, da koriste papir. Kako bih rekla, digitalni izvori jesu korisni i važni, naročito ako su interaktivni i ako su ti zadati postavljeni tako u tim digitalnim izvorima, da se oni zaista kognitivno angažuju dete. Ali, s druge strane, jako važno znači da deca i dalje koriste papir pri učenju, koriste olovku, koriste udžbenike i tako dalje.
I ruku svoju.
I ruku svoju.
Bez obzira da je leva ili desna.
Da,
nekad je bilo zabranjeno koristiti levu ruku, ali bilo nas je koji smo opstali u svim tim zabranama. Sigurno da postoji razlika, naravno, među decom. Neko bolje uči matematiku, neko bolje uči srpski. To zavisi od određenih vrsta inteligencije ili zavisi od nulte tačke od koje počinje učenje, zavisi od porodične situacije, od čega zavisi?
Pa faktori su brojni. Ali upravo ste, porodica i roditelji su jedno od najznačajnijih faktora koji doprinosi postignućima učenika iz različitih nastavnih predmeta. To definitivno znamo, odnosno socioekonomski status, to jest iz kakvog porodičnog konteksta dete dolazi. Naravno da naše istraživanja nedvosmisleno pokazuju, pa čak i međunarodno u kome Srbija učestvovala, da učenici koji imaju više resursa za učenje kod kuće, i to kad kažemo resursa ne mislimo isključivo na materijalne resurse, nego mislimo na resurse edukativnog karaktera i koji imaju roditelji koji su visoko obrazovani i koji više svoga vremena ulažu da zajedno provode vreme sa svojim decom, da razgovaraju sa njima, da obavljaju neke aktivnosti koje su edukativnog karaktera, recimo odlazak u pozorište, u muzej ili neke radionice i tako dalje, da imaju više postignuća kasnije u četvrtom razredu, recimo iz matematike, iz prirodnih nauka. Zato je važno uticaj države i obrazovnog sistema. Jer naše društvo se negde davno dogovorilo da mi želimo da postignemo pravednost u obrazovanju, koji je jedan veoma važan cilj. A kako to postižemo?
Šta znači pravednost u obrazovanju?
Pa to postižemo upravo tako što pokušavamo da deci koje potiču iz neprivilegovanih sredina, iz neprivilegovanih grupa, da škola im daje šansu ili priliku da se nadomeste te razlike socioekonomske koje postoje između porodica. Tako da vi čak i tokom ovog online učenja uopšte se nije dogodilo, deca koje potiču iz, koji su inače dobri đaci i koji imaju jaku podršku od strane svojih roditelja u pogledu učenja, na različite nivoima podršku, u smislu i vrednosti koje ta porodica propagira, kako provode vreme zajedno, koliko je obrazovanje za tu porodicu važno, u stvari pokazalo se da su oni i bolje prošli u online, tokom online školovanja, jel, nego deca koji potiču iz sredina u kojima im je uskraćeno, tako reći, obrazovanje.
Da, ali...
Tako da, to je onaj obrazovanje gdje je uskraćeno, nego su obrazovne šanse uskraćene, tako reći.
Kad kažete bolje prošli, to je jako čudna sintagma.
Jeste. Poznatimo navoda, kako to kažem, naravno.
Da.
Zato što mi nemamo, kako bih vam rekla, mi nemamo ono što su naše istraživanje u stvari pokazala, da su nama učenici procenili sami kako su prolazili kroz te tri različite vremenske tačke kada je istraživanje sprovedeno, baš u vreme kada je bilo vanredna situacija i kada smo svi bili zatvoreni. Znači, mi smo njih tražili da oni procene kako su se snalazili sa učenjem i kako su to činili tokom te tri različite vremenskog perioda. I stvarno se i i pokazalo, recimo, da je za učenike koji su boljih postignuća su oni malo bolje snašli, a da je čak se pokazalo da je bilo dosta prepisivanja, da je
to je znak inteligencije. kad možeš da prepišeš zašto bi radio ako... Prepisivanje je jako dobra stvar ako se koncentrišete, ne slažete se sa mnom.
Pa nije da se ne slažem, samo što mislim da prepisivanje nije dobar put. I da ne treba put, da učimo od deca te ali, vrednosti ovog prepisivanja.
Ja se izvinjavam.
ali u svakom slučaju, svi su nasmijeti borili sa tim. Koga ocenjuju u stvari? Mm-hmm. Da li prvo da li koga ocenjuju? Da li ocenjuju vršnjaka od koga smo prepisali ili ocenjujemo čak i roditelja?
Da li se brže, bolje nauči ako prepišemo ili ako
imamo dovoljno vremena da se uključimo intelektualno to što prepisujemo?
Da. To je onda dobar način. Da. I da. Naravno ako verujemo, to su filmske priče, ali ne samo filmske, nego ti filmovi su nastali iz realnosti. Ja se sjećam da smo imali jednog druga u gimnaziji koji je sve znao, iz svih predmeta je sve znao, i imali smo nešto što se zvalo šok soba na vrhu Zemunske gimnazije. U moje vreme je bila strah i trepet i za učenike i za profesore. I po metar sa svih strana za oko svakog stola naš kolega sedi ispred katedre i pažljivi profesori gledaju kako se kreću klupe. Ne pažljivi, ne gledaju, i mi na kraju časa dobijemo jednu
zvezdu. Jer ovi koji su izabrali da ne gledaju, imate nastavnike koji biraju da to ne vide.
Da, ali onda se izbore, da nije lako biti ni nastavnik danas.
Nije, kako ne.
Mi često osuđujemo.
Ja bih tome evo sad posvetila pažnju, zaista, vidite, znači tokom pandemije, zaista i u onom prvom talosu, a i kasnije, stvarno i prosvetne vlasti, i obrazovni sistem i nastavnice su bili pred jednim velikim izazovom. Stvarno su testirane njihove kompetencije, ne samo kako organizovati kvalitetno obrazovanje, već i koliko to brzo raditi i efikasno u onim okolnostima u kojima smo se mi našli. E sada, naše istraživanje je stvarno pokazalo da tamo gde je bilo rupa i ranije, da su se te rupe samo produbile.
Da.
E sada, ono što je bitno da kažemo, da je nedostatak našeg obrazovnog sistema upravo što mi nemamo razvijen sistem nacionalnih testiranja. I mi sad ne možemo da uporedimo.
Šta bi značilo?
Pa u smislu, imamo mi naravno na kraju deca osmog razreda što polažu, jel,
To im je najveći stres.
Kombinovani test, najveći stres, da. Ali mi, da bi vi doneli zaključak o tome kakav efekat ima pandemija, recimo, na kvalitetu učenju ili obrazovanju, vi biste morali da napravite neku vrstu poređenja. Znači, kakvih rezultate su postigla deca, recimo, 2019. i kakve deca su rezultate postigla sad, recimo, krajem ove godine, da bi mogli da vršite poređenja. I da bi vi mogli da kažete da je nešto, da je pandemija u stvari imala neki efekat na... Mi takva istraživanja, nažalost, nemamo. One su vrlo kompleksna, zahtevaju jako veliku logistiku i ulaganje finansijskih sredstava, zato je važno da radimo na obrazovanju i da ulažemo u obrazovni sistem ove zemlje.
Uvek.
Tako da mi ne možemo, nemamo, ja vam ne mogu sada reći u kojoj meri je pandemija odrazila negativan uticaj na kvalitet obrazovanja, ali neke su pretpostavke bazirane na osnovu stranih istraživanja. Da su naši učenici otprilike izgubili od pola godine do godinu, mislim što nije što onako širok period, izgubili za vreme ove pandemije. Izgubili godinu školovanja skoro.
I saznavanja.
Da.
A su dobili nešto?
Tako je, oko pola godine su neke
prošle. A su nešto dobili?
Jesu, ima neke, o tome smo razgovarali sa učenicima i sa nastavnicima i sa stručnim saradnicima. Kažu, bar ovi učesnici istraživanja iz naše studije, da su se malo samostalili, da su sami naučili da tragaju za informacijama koje su im potrebne, jer materijali često nisu bili dovoljno bogati za učenje, pa su imali potrebu da samostalno istražuju na određene teme, što je dobro, što je vrlo jedna korisna veština, zar ne? Zatim, neke od prednosti su bile da su primetili sa učenim saradnici, recimo, da učenici uče da samo regulišu svoje učenje, da su ovladali nekim dodatnim strategijama učenja, kojim su prosto bile koje nisu primjenjivali ranije u nekom redovnom kontekstu školovanja.
Da, jer deca kažu, morat ćemo pustiti reklame i muziku, deca su sjajna bića, deca su najbolji deo svakog društva i uglavnom najinteligentniji deo svakog društva, i ali su za prečice dušu dali. Ako vide da nešto ne mora da se nauči, oni to neće. Čak i oni najuspešniji.
Pa mislim da to i vezno, i da je to karakteristika i čoveka.
Dobro.
Da li on ima 5 godina, 10 ili 22?
Ali da, kad bi neko istraživao to, mogo bi jako, ako se to ponavlja iz generacije u generaciju, pa promenite nastavni plan i program. Očigledno da to nije toliko važno čim ga deca preskaču, a završavaju dobro. Mislim da se jako dobro slažemo u tome da decu treba slušati i pitati.
I činiti da situacije učenja budu interaktivne i da budu istraživačkog karaktera.
I pitamo samo da odgovaraju u školi. Nažalost, većinu dece nekad se iznenade kad dođu ovdje pa ih pitamo svašta i kažu: nas nikad niko ništa ne pita osim za ocenu, a ovdje nema ocenu.
Evo, mi imamo jednu, na primjer, zanimljivu situaciju. Smo imali, radili smo s jednom osnovnom školom u Beogradu dugo, saradnje, institut razvio saradnju, i organizovali su bili kao neka vrsta grupa za profesionalno učenje, gde smo zajedno istraživači i nastavnici pokušavali da unesemo neke promjene, inovativne promjene u njihov način rada. I jedna od tehnika koju smo mi zajedno sa nastavnicima primijenili je bila tehnika kreiranja istraživačkih pitanja, gdje se u stvari pokazalo da u radu sa učenicima, eto, četvrtog razreda, su učenici prvo su postavljali pitanja koje postavljaju njihovi učitelji. I to su sami učitelji prepoznavali. Da su to iste formulacije. Znači da deca postavlja pitanja onako kako oni nauče svojih nastavnika.
Porašćeš ako učiš. Evo,
tako
to smo čuli malo pre. Brže ćeš
boraći. Ali kako su tu aktivnost radili duže vremena? Oni su bili vremenski ograničeni. Imali su recimo 15 minuta vremena da sastave različite vrste pitanja sa narodnim instrukcijama o tome kako se ta pitanja sastavljaju. I vi ne biste verovali kakva kreativna istraživačka pitanja su učenici četvrtog razreda postavljali, ali su to radili u onom drugom, malo ne pred kraj, kad su već bili malo pred pritiskom i kad su već, da tako reći, po znacima navoda, ispucali sva pitanja koja učitelji postavljaju, onda su oni već počeli i upotrebili malo svoje vijuge i počeli da kreiraju pitanja koja su bila vrlo zanimljiva i kreativna i koja su bila prava mala naučna pitanja.
Dakle, slušajte decu i slušajte Radio Beograd, ovo je Familijologija. U nastavku dr. Ivana Đerić iz Instituta za naučne saradnice, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu je vaša i moja gošća. Imamo dovoljno vremena koliko imamo pitanja, ali Ivana će nam ponovo doći. Reklame, malo pevamo pa se vraćamo.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaji.
Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje. Eko.
The mirror's image, it tells me it's all time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I rode, I thought I saw you leaving, carrying your
manje crtice, pa onda u jednom delu mozga je nešto gde se skupi pamet, u drugom je gde se skupi nešto i u jednom učenje, u jednom tako nešto.
Bolje da uhvatiš učenje i mozak prvo ima svašta nešto, to je kao jedan radni sto. Imaju jedan fijotski koji čuva pamet, koji je sve zapamtio na času.
Ima kao jedan deo mozga koji je za pamćenje, drugi deo je mozak da zapamtiš učenje. Taj deo mozga za pamćenje, tu se pamti sve situacije. A ima i mnogo još delova mozga koji služe za mnogo stvari. Meni nije lako zato što da zapamtim, zato što je nekada ona kaže neko obaveštenje roditelj nama, pa onda mi da kažemo mami, ali ja ne zapamtim baš sve i onda ona bo s tih razloga piše na tabli i onda mi prepisujemo sve za srpski jezik to obaveštenje za roditelje.
Da, ali to nije nikakvo pamćenje i učenje.
Pa obaveštenje budu na kontrolu. Ne budu kao... Obaveštenje roditelje je nešto što obaveštavaš roditelje da pazi ili da neko kupi pernicu ili tako nešto. Učiteljica mora da objasni roditeljima neke stvari, da bolje da pripaze malo.
Evo sad smo saznali i nove stvari o mozgu. U stvari, oni su potpuno u pravu. Postoje te neke fijokice u mozgu, jel da? Neki delovi mozga koji su zaduženi za različite stvari. Za ovo što ne može da pamti, dobro je što učiteljica piše na tabli koju svesku da kupe i zašto bi. Ali je interesantno to što nije učenje samo ono što se dešava na času. Učenje je nešto što traje, bar kad su deca u pitanju, u svakom trenutku, da?
Tako je, tako je.
Kako deca uče? Kako uče po modelu roditeljskom?
Pa deca uče na različite načine. Prvenstveno, mislim, koliko, na primjer, očekujemo, recimo, da deca čitaju, bilo bi dobro i da deca vide da roditelji čitaju. I bilo bi dobro, naravno, da čitaju zajedno, ono što smo rekli na samom početku razgovora. Pored tog bazičnog principa da deca uče po modelu, znači uče ono što vide, što doživljavaju u svojoj porodici, jako je važno da deca uče kroz igru. Igra je dosta zanemarena, u školi naročito, još uvijek je prisutna na predškolskom uzrastu.
Igra,
ali,
ne igrice.
Da, ne igrice, tako je, velika razlika, da. Tako je. Učenje kroz igru je jako važno za razvoj njihovih intelektualnih sposobnosti, a i za razvoj kreativnosti. I kroz deca kroz igru čak i nemaju osjećaj da nešto uče i zato to deluje za njih onako spontano, neometeno, nije naporno. Oni to uživaju u tome, osjećaju zadovoljstvo dok uče kroz igru. Međutim, da bi pripremili situacije u školi bar, koje su u kojima bi učenici učili kroz igru, zahteva mnogo pripreme od strane nastavnika, mnogo pripreme i prvenstveno zadataka koji će imati igrovne elemente i u kojima će učenici u stvari i sticati neke informacije, povezivati neke informacije. Vrlo mi je zanimljivo što ovom dete govori sve vreme o zapamćivanju, ali zapamćivanje nije učenje. Zapamćivanje je samo jedan deo procesa učenja. Jako je važno i često na to zaboravljamo da je bitno da naše dete jednog dana izraslo u osobe koje su funkcionalno pismene, odnosno koje znaju da povežu dve informacije, da utvrde sličnosti i razlike između dva fenomena ili dve pojave, da utvrde kako su te pojave povezane, šta je to uzrok, čemu je posledica, znači da ih učimo nekim višim mentalnim funkcijama, odnosno višim intelektualnim funkcijama.
Dugo i često i mnogo se govori o tome, odnosno mi smo ovdje o detetu kao ping-pong loptici, da roditelji očekuju da pošalju dete u školu i da učitelj, odnosno nastavnik, završi sav posao, a učitelj kaže ne, morate i vi da radite nešto sa decom, pa vrate tu lopticu, ko može od dece da učari nešto o tome, dobro, dobro je bilo. U svakom slučaju, to je jedan trougao koji mora da funkcioniše jako dobro.
Da.
Da bi se.
To su pravo. Mi smo dobili jedan nalaz u jednom divnom projektu koji se tiče obrazovnih promjena i tome kako se obrazovne promjene vide i kako se odvijaju kroz 10 godina u Republici Srbiji. I upravo se pokazalo da nastavnici i učitelji, odnosno roditelji, međusobno sebe doživljavaju kao da su međusobni suparnici. Kao da nisu na istoj liniji. I kao da ne trebaju zajedno, kao timovi, da rade kako bi doprineli boljem obrazovanju njihove dece. Tako da da, ako vaše pitanje je da li roditelji treba da uče sa decom, da, naravno da trebaju. I naravno da su to i činili čak za vreme pandemije. Vrlo jedan interesantan nalaz je da su najveći oslonac i podršku učitelji imali u roditeljima. I da su tu u stvari roditelji, po znacima navoda, odradili stvar.
Da
su uložili mnogo vremena i truda, ne samo da im pomognu oko snalaženja, oko digitalnih sredstava, već i da im pomognu. Čak su radili neke stvari koje se smatraju tradicionalno nastavničkim veštinama. Naprimjer, naučili su kako da daju povratnu informaciju svom detetu, o tome kako je napredovalo.
Ali naučili su i jedni od drugima.
Jeste.
To je jako, jako važno. Mnogo hvala, mi nažalost moramo da završimo. Shvatajte ozbiljno decu, slušajte ih i pitajte ih, iznenadićete se što sve u dece možete da naučite.
Savršen zaključak.
Dr. Ivana Đerić je naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja. Češće ćemo vas zvati jer su nam vaše priče bile vrlo korisne, zanimljive i podsticajne. Motivacija je ostala baš za neku drugu priču. Sa vama su bili Vesna Gemović, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić, Vladislav Bajec, književnik, kako smo na početku rekli, je imao tu sreću da upozna čoveka čiji glas prepoznate kad kaže ah. Neće pevati, ali ćete se sigurno setiti, pa možda i zaigrati sa njime. Mnogi od nas najviše vole tu pesmu. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
It is a great honor to stand here before you. Perhaps I am not used to standing in front of an audience without an orchestra behind me, but I will do my best.
Zapravo da, njegov život jeste ispunjen ogromnim rupama samoće i onda kada je fizički bio sa nekim od članova porodice, a i kada nije, a veći deo života je bio sam. I to na različite načine, jer on je verovatno zato je i stigao do tačke u kojoj bi bio majstor za samoću, usamljenost i osamu. I na kraju krajeva verovatno i celo to književno delo i muzičko posledice u stvari razmišljanje o tome.
Od vetra me ne razlikuješ, nikada nisi i nikada nećeš. Ja sam onaj jevrijski dečak što je Bibliju napisao. Video sam padove naroda i uspone, njihove priče sam slušao, čuo ih baš sve. Ljubav nas jedino može spasiti, to sam shvatio.
Samoća je vezana za smrt, za ljubav, za porodicu. Život samo slučajno odabere fizički, da li će čovjek biti s nekim ili ne, to jest sam ili ne,
Ja mislim da je to apsolutno njegova karakterna crta, da je to njegova sudbina i zapravo je životom to i pokazao. Tako da ta stepenovana samoća koju on proizvodio, što radeći, što čak i fizički se sklanjajući od sveta i ljudi, jeste zaista bukvalna. I njegovo odlaženje u nekoliko navrata u Zen manastir je, a znamo šta su Zen manastiri, to je dakle krajnja granica samoće u kojoj može čovjek da naruši ta neka pravila sitna kao što on jeste, ali to je jedno disciplinovanje duha do kraja.
Koristi zvona koja još zvoniti bi mogla. Zaboravi na svoj savršeni dar. U svemu postoji napuklina. Tako se svetlost probija.
I ja mislim, ja se sjećam Roši, dakle glavni sveštenik tog Zen manastira iznad San Franciska na planini, Boldi je zapravo bio njegov neki drugi otac. Čovjek koji je tada već imao, ja mislim, 90 godina, kad je on prvi put negde 80-ih išao tamo, zapravo išao i ranije. Ali je bila jedna prilika kad je bio tamo u trenucima, mislim da su bili ratovi na tlu Jugoslavije, i mi smo i tada bili u nekom kontaktu, kada je tu ljubav iskazivao na čudan način. Ja mislim da je bio prvi monah kojem je Roši, dakle, glavni sveštenik Zena, tražio nešto za uzvrat, ne u materijalnom smislu, nego kada je Koen molio da jedino što želi da ima u toj samoći je organa, to smo tad zvali, klavijatura mala pokretna, ovaj mu rekao, možeš, dozvolit ću ti, ali ćeš morati da me naučiš da pišem pesme. I kada je posle dugo vremena Koen odlazio, pozdravio se s njim i krenuo na kapiju, Roši ga je zaustavio i rekao, nešto si zaboravio, nisi mi rekao da li sam naučio da pišem pesme. I Koen ga je gledao i rekao, ne, nisi.
Ja sam onaj jevrijski dečak što je Bibliju napisao.
Ja imam utisak da roditelji mu nisu uticali na sve to.
Ponekad bih po povratku kući zatekao majku kako policiji preko telefona daje opis moje odeće. Dok bih se spremao za spavanje, besnela bi ispred zatvorenih vrata moje sobe zahtevajući objašnjenja, navodeći imena dece koja su svojim roditeljima bila dika i ponos, prizivala duh mog pokojnog oca za svedoka moje delinkvencije, a Boga za svedoka njene muke da mi istovremeno bude i otac i majka. Zaspao bih preplavljen bujicom misli, najčešće u iscrpljujućem školskom danu koji me čeka.
Meni je možda zanimljiviji odnos njega kao oca sprem sina, s kojim također nije bio mnogo, Adam mu je ime, i evo veze, posljednja Koenova knjiga se zove The Flame, Plamen, koji je post mortem u stvari izdata. I zašto je pominjen? Zato što je predgovor za knjigu pisao Adam. On je skupio sve to na način na koji je uglavnom Leonard već organizovao knjigu, ali ne do kraja, i vrsta skromnosti s kojom piše uvod je fascinantna.
Mnoge se teme i reči ponavljaju kroz delo moga oca. Smrznuto, slomljeno, golo, vatra i plamen. Postoji vatra i postoji plamen za stvaranje i uništavanje, za toplotu i svetlost, za želju i ispunjenje tokom celog njegovog rada. Svaka stranica papira koju je dotakao bila je trajan dokaz goruće duše.
A pogovor je opet pisao njegov tour manager, dakle Robert Corey, koji je također bio, kad pričamo o porodici, deo jedne velike Coen porodice.
Sećam te se dobro, iz Chelsea hotela zime 67. Moji prijatelji iz tog doba postadoše čudaci, a postah i ja sam.
Coen je za tim turnejama imao te božanstvene pozadinske vokale ženske, koje su prekrasno pevale, ali su sve bile izuzetno lepe i zgodne. I svi ti muzičari, muškarci također, kojih uvijek bilo desetak, koji su bili egzotični, skupljeni se svih strana sveta sa tim čudovatim instrumentima i zdanjima.
I am not used to standing in front of an audience without an orchestra.
Bili su porodice, ja znam i zašto, zato što je Coen ironičan kakav je bio, uvek zapravo prvi o sebi govorio ironično o tome kako zna da peva i kako je rođen sa zlatim glasom i nije trebalo njemu niko drugi da kaže da on nije neki pevač, pa možda ni neki kompozitor i u krajnjoj liniji sve to jedna relativno jednostavna muzika, to svi već znamo. Taj tekst unutar toga je verovatno to najvrednije i najoriginalnije, ali bez obzira mora mu se priznati ta celina. Dakle, da bi stvorio jednu autentičniju celinu koja bi možda delovala kvalitetnije, on je zaista želeo da to pokrije instrumentima i onima koji su bolji od njega.
When the harmonies come in the chorus, it's such an original display of harmonies that I was really touched by that version.
A pošto je bio jako pošten i iskren čovjek, plenio je zapravo tim šarmantnom istinom, on je to sve prikazivao kroz ljubav i to je, eto, ta proširena porodica. Pitanje Boga je treće trojstvo kojim se on bavi u svojoj poeziji, dakle žena, ljubav i Bog ili religija, i to njegovo mešanje, šetanje u religiji, i ne zaboravimo to budizma Mahajane, pa onda zen budizma, je zapravo jedno, to se sad ja malo šalim pa kažem, sveto trojstvo, mudračko sveto trojstvo, koje samo nadopuna zapravo onoga što je on do tada saznavao. To je jedna kreativna potraga za istinom životom. Nije to nikada bila čista religija, naravno. Nešto se nametne nasleđem i to je razumljivo i to ne treba da se odbija ili odbacuje, ali je prirodno za ljude poput Koena, i nije jedini srećom, nekako morate stići do zaključaka koji će sutra biti neka vaša lična poetika. I ako ste dovoljno tragalački raspoloženi i pošteni prema toj potrazi, a nikad i ne znate šta u stvari tražite, osim što vjerojatno sebe tražite, pre svega.
Aleluja. Uzvik. Hebrejski.
Vi onda morate da prihvatate nove istine i one nikada nisu upakovane u nešto, šta god to bilo. Vi stvarate jedan svoj novi autentični svet i to se moralo poštovati.
Aleluja. 1. Pripev u crkvenim pesmama. Aleluja, srećo, ustaju borici.
Zanimljivo je to sada, eto, unazad kad čovjek gleda. Bio sam svedok stvaranja, to se naknadno saznalo, njegove najkompozicije, pesme koju su najčešće drugi obrađivali, to je Aleluja.
2. U imeničkoj službi. Ženski rod. Pesma u slavu Boga.
Upravo na terasi te kuće u Grčkoj, kada je izdeo, ja sam se šalio, pa mi smo to u mladosti znali šta je, pa smo nazivali gramofon Toska. To je dakle jedna skalamerija potpuno primitivna, tako je on imao neki gramofon koji je izdeo napolje i onda je puštao jevrijske horove i onda je govorio kako hoće da napravi jednu tako molitvenu pesmu i da u ovome traga za glasovima, za spojem, pričao sve i sve što je bio potpuno u to uronio. Bilo je žestoko leto, mačka je bila tu na toj terasi, sjećam se da smo se i slikali s tom mačkom, pili smo valjda uzo koji nisam voleo, ali bože moj, on je pržio nešto na tiganju, a onda bismo odlazili u lokali, to je Selendra bila ta hidra koja je sada, jel, mondensko mesto. Onda bismo odlazili u bioskop na otvorenom da gledamo Nikad nedeljom sa Melinom Merkuri i slično. I bio je jedan Bills Bar, se zvao, u koji su dolazili svi tu, jer je hidru nastanilo dosta stranaca iz celog sveta koji su bili slikari, kompozitori, pisci, svašta. E, to je ipak jedan još uvek oslobođeni svet. I svakog dana i svako večer je bila druga devojka. To su faze. Bar jedno, to je već bilo prošlo. We met with... prošlo davno, ali ako ćemo biti patetični, sa smrću sve ponovo dođe. A vidjeli smo, ceo svijet je bio svedok i toga čak. Vrsta nestalnosti, ne nesigurnosti, mislim da je to, možda su to posljedice roditeljstva onog, dakle njegovih roditelja, u kojem se traga za apsolutnim bićem. I ja mislim da to jeste, ako ste pesnik u duši, a on to jeste bio, onda vi ne možete da pobegnete u stvari od tog potrage za apsolutom. Odavno nisam upotrebio tu reč, a godinama sam i koristio kad sam bio mlađi. Evo, to je kako se svet menja. Kako smo mi godine potrošili u jednom drugom rečniku, u drugim potragama, i sad smo svedeni na nešto mnogo mizernije i siromaštije, nažalost. Ali on je jedan od ljudi koji je što god je mogao sačuvao. Jako dobro ume da sačuva te reči.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash, that paid in full.
Ja mislim da je umro ophrvan ljubavlju, jer je imao tu srećnu okolnost da posljednjih mjeseci bude i sa čerkom i sa sinom i sa njihovim porodicama.
Yeah. It was my house and my kids were brought up here a good part of the time. My grandchild comes here.
I nije bio sam. I mislim da je za tu vrstu već stanja fizičkog, pa i psihičkog pred kraj, bilo zaista to i najlepše što je moglo da mu se desi. I da to nije više vreme za filozofiranje, jer to je vreme za porodičnu sreću.